Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom hier by ons nagmaal vir die laaste keer in hierdie jaar. Baie geseënde jaar wat ons uit die Here se hand ontvang het. Ons vertrou dat dit tot groot geloofsgroei ook vir elkeen van u vanoggend sal wees. Ons lees Daniël hoofstuk 5. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam het hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem. En die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Met eens verskyn daartoe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf. Reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was baie bang. Sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep dat die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders ingebring moes word. En hy sê toe vir hulle, sy raadgevers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is, en dit vir my kan uitlê, sal 'n koninklike kleed aangetrek word, en 'n goue halsketting omgehang word, en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgevers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees, en dit vir die koning uit te lê nie. Toe het koning Belsasar nog banger en bleker geword. Ook sy hoofamptenare het verslae gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binne gekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê, u moenie so bang en bleek wees nie. Daar is 'n man in u koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind, dat hy skranderheid, insig en wysheid het, soos die van die gode. U voorganger, koning Nebukadneser self, het hom aangestel as die hoof van die tovenaars, die voorspellers en die sterrekijkers en die besweerders. Hierdie man, Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los, en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël, en hy sal vir u die uitleg gee. Daniël is toe na die koning toe gebring, en die koning het vir hom gevra, is jy die Daniël uit die Judeese ballinge, wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor, dat die gees van die gode in jou is, en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgevers, die voorspellers, is na my toe gebring, sodat hulle kan lees wat geskryf is, en dit vir my kan uitlê, maar hulle is nie in staat om 'n uitleg te gee nie. Ek het gehoor, jy kan dinge uitlê en probleme ontrafel. As jy dan nou vir my kan lees wat geskryf is, en dit kan uitlê, sal daar vir jou 'n koninklike kleed aangetrek word, en 'n goue halsketting omgehang word, en jy sal as derde in rang regeer. Toe het Daniël die koning geantwoord, hou gerus maar u geskenke, en gee u beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is, en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag, roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u Belsasar, wat hom opgevolg het, u het nie u verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring. En u en u hoofamptenare, u vrouens en u byvroue het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer, goud en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hier die woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is. Getel, getel, geweeg, verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel. God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel en aan die meders en die perse gegee. Daniel is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang en hy is uitgeroep as regeerder derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Ons lees tot sover. Broeders en susters, Daniel 5 beskryf aan ons hoe die lewe van koning Belsasar tragies geëindig het. God het hom geoordeel. 'N oordeel wat hy verdien het. Hierdie oordeel is lewensgroot voor sy oë teen die muur langs die kandelaar in sy feessaal geskrywe. In die voorbereiding vir die nagmaal het ons verlede week by hierdie vier oordeelswoorde Menee, menee, tekel, ufarsin, stilgestaan. Vir ons was daardie woorde 'n waarskuwing. 'N waarskuwing uit die Here se woord waar in ons elkeen onsself kan sien en waaraan ons onsself moet meet. Dit is nodig dat elkeen wat aan die tafel van die Here wil aansit, daardie oordeelswoorde oor sy eie lewensmuur geskryf moet sien staan. Ja. Ook elkeen van ons moet die vrees in ons binneste voel wat Belsasar beleef het. As ons sien hoe God se toren oor die sonde in mense woorde verduidelik word. Maar broeder en suster, die vrees wat hierdie goddelose koning ervaar het, is nie goed genoeg vir ons sondaars wat voor 'n nagmaalstafel sit nie. Alhoewel Belsasar geweet het dat die ware God bestaan en reeds in sy vader Nebukadneser se lewe gewerk en sy genade betoon het, het hierdie losbandige koning geen begeerte geopenbaar om hom voor God te verootmoedig nie. En hierdie fout mag nie deur een van ons herhaal word nie. Want as God se oordeel so verklaar word, is die doel daarvan dat dit ons moet oproep tot ware bekering. Dit moet oorgaan in bekering. En daarom wil ons vanoggend besin oor die belangrikheid van hierdie waarskuwende oproep voor ons aan die tafel sit. En ons gaan aan drie sake aandag gee. In die eerste plek gaan ons kyk na die rede vir hierdie oordeel. In die tweede plek hoe dat dit verklaar word, en in die derde plek, hoe dat die oordeel van God definitief seker is, dat het sal gebeur. Ons begin dan, deur kortliks te let op die rede, die noodsaak. Nou, Belsasar het nagelaat, om die kennis wat hy van die ware God ontvang het, in sy lewe te gebruik. Hy het dit ook nie bloot net op sy geskuif nie, hy het selfs teen die ware God gedraai. Met ander woorde, sy lewe was ook vol van moedswillige sondes. Hy het selfs die heilige dinge van God in die tempel nie ontsien nie. Hy speel met God se goed. Met ander woorde, die rede vir die oordeel oor sy lewe was eintlik voor die hand liggend. Hy het aangehou om die dinge te doen wat homself behaag het. En dit laat ons dadelik aan vandagse mens eintlik maar ook aan onsself dink. Iets daarvan. Dis vandag glad nie vreemd dat God op sy geskuif word vir eie voorkeure en vir eie plesiere nie. Daar's soveel goeie redes te vind waarom God ook oor ons sy oordeel kan vel. Mense wil vandag ook maar maak net soos hulle wil, net wanneer dit hulle pas. Die wonderlike dinge wat ons van God weet verdwyn gou-gou. Wanneer ons onsself wil vermaak of onsself wil plesier. Ons verdien vandag niks meer uit onsself as die gaste en hulle gasheer koning Belsasar verdien het nie. En ons moet daaraan dink dat ons onvolmaak is. En dis een van die redes hoekom ons die nagmaal so nodig het. Dis 'n fees waar daar ook verwys word na die oordeel wat God so regverdig moet uitstort. Deel van die nagmaal se betekenis gaan juis oor God se oordeel. Nagmaal wys vir elkeen van ons op die redes waarom God elkeen van ons moet oordeel. Dit verstaan elke sondaar tog. Ons verstaan dit goed as ons weer luister na die verklaring wat Daniël bied. As hy kom om God se oordeel te verduidelik, wat ons in die tweede plek sien. Hierdie vier onverstaanbare woorde, wat Belsasar so vreeslik laat skrik het, word nou deur God se geroepe profeet verklaar. Mense wat God nie wil ken nie, verstaan niks van God se woorde nie. En hulle is ook God se woorde, die betekenis daarvan, is nie beskore vir die rooi gesigte vol wyn by die feestmaal van hierdie koning nie. Ongelowiges, broeder en suster, verstaan niks van die diepe betekenis van oordeel en van nagmaal nie. Dit gaan by hulle verby. Dis goed waarmee jy kan speel, wat jy op sy kan skuif, wanneer dit jou pas. Dis eintlik 'n soort van 'n grap. Maar God se genade is te midde van dit alles groot oor die wat hom in nederigheid soek. En sy profeet verklaar nou vir ons die boodskap. God stuur een wat die waarskuwing kan bring. Goddelike vingers wat soos mense hande lyk, skryf die woorde, menslike lippe, spreek die geesvervulde uitleg daarvan. God se kinders, sy kerk, dra die betekenis van sy woord uit en vorm so deel van die stryd teen die bose, deur die betekenis uit te dra, te verduidelik, op te roep, te waarsku. Menee, menee, tekel, u varsin. Dis wat die wêreld hoor. Woorde, woorde, klanke. Maar ons moet wys en ons moet leer dat God daarmee betekenis het. Ons moet uitdra dat God elke een se doen en late tel. Dat hy elke een se lewe weeg, die inhoud van die lewe voor hom. En die uitslag van hierdie ondersoek wys dat 'n sondaar verdien om verdeel, vernietig te word. Maar voordat ons dit kan doen, die betekenis kan uitdra, moet ons self eers voor die nagmaalstafel gaan staan. sal ons, nadat Daniël God se oordeel verduidelik het, dan ooit aan hierdie fees mag deelneem? Dis nou wat by ons opkom. As ons die betekenis van God se boodskap vir hierdie wêreld eers deur onsself verteer laat word, dan kom die vraag, kan ek regtig aansit? Hoor net, wat beteken die woorde? Is die verklaring van hierdie woorde nie so vernoemend, dat elkeen van ons eintlik moet omdraai, en bewend wegbeweeg nie? O ja, broeder en sister, as ons mooi dink, is dit precies wat ons behoort te doen. Maar waarom is die fees van die nagmaal dan deur ons Here Jesus Christus ingestel, as hy weet dat daar niemand is wat voor God se oordeel kan staan, wat Daniël se vier woorde vir ons verduidelik het nie? Hoekom nooi die Here ons, as hy weet ons kan nie drie woorde verbykom nie? En diep in ons hart weet elkeen van ons dit. Nou kyk ons in die laaste plek, na die sekerheid, die beslistheid van hierdie oordeel. Jy sien, broeder en sister, ons moet mooi verstaan, hierdie is nie net stories nie. Dit is nie maar net woorde, klanke nie. God voltrek sy regverdige oordeel. Hy laat hom nie afsit of stuur nie. En dit het ons reeds in die lewe van koning Belsasar al gesien. Die mens het speelietjies. God speel nie. Hy is heilig. Hy laat nie met hom speel nie. En hy verduur nie mense se sonde nie. Toch is hy uitgenooi na hierdie feestmaal toe. Die Heer het jou by die naam genooi. Nou is die vraag, het die Heere nou intussen besluit om die sondes oor te sien? Is daar iets in die kerk wat maak dat ons dit nou maak? En as daar iets is, wil ons elkeen precies weet hoe dit werk, dat ons dit nie misloop nie of misverstaan nie. U is by die naam uitgenooi. En maar u is ook in die naam van Jesus Christus uitgenooi. Hy het juist geweet dat nie een van ons waardig is om aan sy tafel te kom sit nie. En daarom het hy die menee menee tekel die varsin van jou lewe, die oordeel en die straf van daar die verskriklike woorde, daarom het hy dit self gedra. En daarom, broeder en sister, voor ons, hier waar ons in die kerk sit, staan daar nou vier ander vreemde woorde, wat op die muur van ons lewens geskryf is. Eli, Eli, lama sabachthani. En as ons vra wat daardie woorde toch mag beteken, dan kom die Heilige Gees vanoggend, en in die verkondiging van die nagmaalsformulier, hoor ons dan die verklaring wat hy vir ons gee. My God, waarom het u my verlaat? Dis wat daardie woorde beteken. Maar, dit hoef nie meer uit ons kele geskreeuw te word nie. Hoor net mooi daar, dis Jesus se stem. Dit kom deur sy mond aan die kruis. Hy skreeu dit daar in my plek. Ek is geweeg. Ek is te lig bevind. Maar is hy wat daar die woorde uitkerm. En daarom wil ek vanoggend so graag aan sy tafel kom sit. Want in die tekens van brood en wyn wil ek weer my Here aan die kruis sien, daar waar hy hang, waar ek moet hang, en ek wil weer die echo van daar die woorde hoor, terwyl my stem stil is. Koning Belsasar, wie se vier woorde, meneer, Tekel en Farsin was, dit was die finale woorde van sy ontslag as koning. En daar die vier woorde het sy grafskrif geword. Hy verloor nie net sy koninkryk nie, hy verloor ook sy plek in die koninkryk van die hemel, in Godse koninkryk. Hoe anders sou Belsasar se heerskappy nie gelyk het, as hy lank al vir Daniël ingeroep het, as hy lank al na die Here se kinders met sy gees in hulle harte geluister het. In die geloof roep ons Here Jesus om vir ons met sy Heilige Gees op die nuwe en op die regte pad te plaas. 'N pad wat deur die fees van die nagmaal loop. Die een wat ons inroep is nie maar net een van groot insig en gawes nie. Wat knope kan ontbind en probleme kan oplos nie. Hy is die een wat verder as dit gaan. Hy is die een wat ook nog daarna die prys vir jou betaal. En daarom is ons by die nagmaal, 'n fees wat nie soos Belsasar se fees tot die ewige dood lei nie, maar wat tot die ewige lewe lei. As jy vanoggend opkyk, broeder en suster, watter skrif staan daar teen die muur van jou lewe geskrywe? Amen. Geliefdes, omdat die Here ons nou met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, so hoog as wat die hemel is, bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen.